Grieķijas vēlēšanu iznākumam uzmanīgi seko līdz arī Eiropas Savienībā, tā kā Grieķija ir saņēmusi prāvu aizdevumu no starptautiskajiem aizdevējiem, tajā skaitā arī no Eiropas Savienības valstīm. Kā jau iepriekš ziņojām, uzvarētāja partijas kreisi radikālās Siriza līderis Aleksis Cipras sola, ka Grieķijas jaunā vara pārskatīs attiecības ar aizdevējiem. Eiropa arī bažīs, ka Grieķijas vēlēšanu iznākums varētu iedrošināt arī citas kreis radikālās partijas. Lai uzzinātu vairāk, kā uz Grieķijas vēlēšanu iznākumu reaģējusi Eiropas Savienība, esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Briselē, Inu Strazdiņu. Labrīt!
Labrīt, Lauri!
Tātad, kādas ir pirmās reakcijas no Eiropas Savienības?
Nu, jāteic, ka pagaidām ir vēl tāds diezgan liels klusums, jo nav tādu oficiālu paziņojumu ne no viena Eiropas Savienības institūciju vadības puses. Bet pirmās, kas jau reaģēja vakar, bija Eiropas parlamentā pārstāvētās politiskās partijas. Un šeit jāmin, protams, sociāldemokrāti, kuri māsas partijā, tātad Siriza ir kreisa partija, bauduši ir apsveikumu un atbalstu un ir norādījuši, ka Grieķiju tautas vēstījums ir skaidrs izbeigt trojkas, jeb aizdevēt diktātu, taupības pasākumus un tas arī parāda, ka sarunas par daļēju Grieķijas parādu atlaišanu vairs nevarot būt tabū tēma. Taču tajā pašā laikā sociāldemokrāti šeit Eiropas parlamentā aicina Sīrijas vadītāju Aleksi Cipru tomēr sākt sarunas arī ar proeiropiskajiem spēkiem, lai izveidot plašu un spēcīgu valdību. Un, kā zināms, ir noteikts, ka valdība ir jāizveido 3 dienu laikā. Un te jāpiebilst, ka sociāldemokrāti šeit Eiropas parlamentā ir otrs lielākais spēks, un tiešām tas, ko viņi saka, ir arī ieklausīšanās vērts. Un kopumā jāteic, ka Sirizes uzvara Eiropas Savienībai nav pārsteigums. Tas nav pārsteigums, tam Brisele arī jau gatavojās labu laiku, un šī nojauta jau bija, ka šī partija uzvarēs. Bet nu, jāteic, ka satraukumu Eiropas Savienībai līdz šim bija ļoti grūti noslēpt. Piemēram, tas izpaudās arī kaut vai kā Eiropas komisijas vadītāja Žana-Klodi Junkera sacītājs debatēs Austrijas televīzijā, kas arī izraisīja, jāteic, plašu viļņošanos. Protams, viņš sacīja, ka cer, ka Grieķijas vēlētāji balsos saprātīgi un apzinās, ko nozīmē, ja pie varas nāk kreisi ekstrēmi spēki. Un šos Junkera vārdus pēc tam daudzi vētīja un par tiem diskutēja un teica, ka kā tas var būt, ka Eiropas komisija pēkšņi sāk norādīt, kādai valstī būtu jāievēl, jo līdz šim Eiropas komisija bija turējusies tādos ļoti tādos attālinātos rāmjos no jebkādām vēlēšanām valstīs. Bet, protams, pēc tam, kad Siriza ir uzvarējusi, Eiropas Savienībai būs, ir daudz nezināmā un būs arī daudz galvas sāpju.
Bet kāpēc Eiropas Savienībā uz Siriza nākšanu pie varas raugās ar bažām?
Nu, pirmkārt tādēļ, ka šī partija, kas ir saviem vēlētājiem apsolījusi pārskatīt līdzinājās attiecības ar starptautiskiem aizdevējiem, to tiešām ļoti, kas ir uzvarējusi, tātad to ļoti, ļoti ir uzsvērusi un Grieķija kopumā ir aizņēmusies vairāk nekā 300 miljārdu eiro un tā ir ļoti liela nauda, kas potenciāli būs arī jāatdod. Un šī nauda ir nākusi ļoti tieši, piemēram, arī kaut kā no Vācijas nodokļu maksātāju maciņiem. Un Aleksis Cipars, kurš iespējams tātad būs Grieķijas premjerministrs, sola, ka panāks, ka daļu šā parāda dzēsīs. Un te jāteic arī, ka Grieķijas aizdevuma programma oficiāli noslēdzas februāra nogalē, tātad jau nākamā mēneša nogalē, un Eiropas Savienība vispār līdz tam arī gatavojās Grieķijai piešķirt vēl 7 miljārdus eiro, jo valsts stāvoklis nav joprojām stabils. Nu, bet tagad Siriza sola, ka nu, pārskatīs šīs attiecības, kā arī izbeigs taupības programmu, proti palielinās apgrieztās algas, pensijas, sociālos pabalstus, un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka Grieķija varētu atgriezties pie tērēšanas politikas, kas, protams, ir pretrunā ar aizdevēju nosacījumiem. Un arī, kā norāda vairāk analītiķi, nav jau skaidrs, vai Grieķijas kasē pietiks naudas taupības atcelšanai. Bet, protams, Grieķijas cilvēki ir noguruši no gadiem ilgajiem taupības pasākumiem un žņaugiem, un skaidrs, ka sabiedrība šo politiku atbalsta. Tātad šeit ir liels pretruns ar to, ko prasa Eiropas Savienība un ko paģēra jaunā, iespējams, jaunā Grieķijas valdība. Bet, nu, kā iepriekš arī teikuši analītiķi, tas Grieķijai var maksāt izstāšanos no eirozonas.
Jā, bet cik tad ir reāli šī iespēja, ka Grieķija izstājas no eirozonas?
Tā nav nereāla, un iepriekš sarunās to man arī ir teikuši paši Grieķijas politiķi. Tā jāpiebilst, ka Siriza, tātad šī kreisa radikālā partija, nevēlas izstāšanos no vienotās valūtas grupas. Bet, kā saka paši politiķi un analītiķi, tas var notikt gluži automātiski, jo ja Grieķija neturpinās taupības politiku un līdz ar to vairs neatbildīs eirozonas nosacījumiem, tad šis rezultāts tāds var arī būt. Bet tā jāpiebilst, ka Briselē neviens nevēlas Grieķijas izstāšanos, jo tas būtu trieciens arī eirozonai kopumā. Nu, Grieķija nav starp vislielākajām eirozonas ekonomikām, bet tā joprojām ir pietiekama liela valsts ar nopietnu tirgu un jebkas, kas satricina vienas eirozonas valsts ekonomisko un finanšu stāvokli, protams, rezonē visā pārējā eirozonā. Un šodien taisni Briselē arī ir eirozonas finanšu ministru sanāksme, kas ir ikmēneša, tā nav speciāls arī kaut Grieķijai par godu, bet, nu, protams, Grieķija šeit būs lielākais temats. Un tur runās, ko tad darīt ar aizdevumu Grieķijai un kas tad tālāk sekos, bet, protams, kamēr nav jaunā valdība, neko jau diži nolemt nevar. Bet, nu, skaidrs ir viens, ka Eiropas Savienība, protams, centīsies meklēt kompromisu un aicinās Grieķijas valdību nemainīt līdšanējo kursu. Bet, nu, jāteic arī, ka eksperti iepriekš teikuši, ka Siriza, nu, pagaidām pirms vēlēšanām runā vienu, protams, ļoti karēvīgi, ka mainīs šo politiku, bet tikusi varas krēslā varētu kļūt arī pielaidīgāk Eiropas Savienības prasībām, jo, kā jau es teicu, partija principā nevēlas valsts izstāšanos no eirozonas, tā kā priekšā ļoti, ļoti sprāgi laiki gan Grieķijai, gan Eiropas Savienībai un aizdevējiem.
Pielaidīgāk tanī ziņā, ka tie 300 miljārdi pieminētie būs jāatdod tomēr.
Nu jā, jo patiesībā Grieķija jau nav aizņēmusies tikai no Eiropas Savienības aizdevēja arī Starptautiskais valūtas fonds, Eiropas centrālā banka. Tā kā, nu, tas aizdevēja loks ir pietiekami plašs. Un, protams, Aleksis Cipers, kā arī raksta šeit, es te palasījos vairāk nedēļas nogalē, rietumu presi, nu nav jau viņš politiķis bez galvas, tā teikt. Protams, ka viņš cīnījās par vēlētāju balsīm, norādot pirms vēlēšanām, ka būs ļoti stingrs attiecībā ar Eiropas Savienību un aizdevējiem un ļoti stingri runās par šīs politikas pārskatīšanu, bet, protams, viņš arī, nu, skatīsies reāli, kas ir iespējams, bet te jāteic, ka šīs sarunas par to, ka Grieķijas parādu tiešām varētu daļēji atlaist, patiesībā nav nemaz nereāls, jo vēl nesen Īrijas valdība paziņoja, ka būtu gatava savās mājās uzņemt starptautisku konferenci, kurā runātu par iespējamu parādu atlaišanu un uzsverot šeit Grieķijas situāciju, Kipras un Portugāles, kas arī ir aizņēmušās naudu. Tā kā šīs sarunas, kā arī šeit, es jau iepriekš minēju, sociāldemokrāti Eiropas parlamentā minēja, ka nav nereāli, ka tiešām Grieķijas parādu varētu atlaist, jo šī vairs nav tabū tēma Eiropas Savienības gaiteņos.